No niin, viimeksi jätin siihen, kun Haakar oli paennut emäntänsä Saarain luota ja erämaassa lähteellä Jumala kohtasi Haakarin ja antoi sille sanan siitä, että Haakar saa pojan ja kutsuu häntä Ismaeliksi ja Jumala kertoi, millainen kansa Ismaelista periytyy ja Haakar palasi takaisin ja synnytti Ismaelin Abramille. Ja siitä jatkuu tämän päivän teksti. Kun Abram oli 99 vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle, minä olen Jumala kaikkivaltias, vaella minun edessäni ja olen nuhteeton. Edellisen luvun viimeisessä jakeessa kerrottiin, miten Abram oli 86 vuoden vanha, kun Ismael syntyi. Ja nyt tämän luvun ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että Jumala ilmestyi Abramille, kun hän oli 99-vuotias. Eli kahden jakeen välille menee 13 vuotta, ja niistä ei Genesis meille puhu yhtään mitään. Ja luultavasti siksi, koska elämä jatkui normaalilla raiteilla ja Jumala ei ilmestynyt tuona aikana Abramille, ei tapahtunut mitään uutta. Ja tämä oli sitä, millä Jumala opetti palvelijalleen luottamusta hänen lupauksen sanansa. Ja tässä on meille esimerkki siitä, että silloin kun Jumala tuntuu olevan hiljaa, niin silloin ei nimenomaan kannata lannistua tai antaa periksi tai luovuttaa, antaa periksi synnille ja epäuskolle. Sillä nämä ajat, kun Jumala on hiljaa, niin ne on tärkeitä aikoja. Jumala on ääneti, koska hän rakastaa ja haluaa vahvistaa uskoa, ihmisen uskoa häneen. Eli ne on niitä aikoja, jolloin pitää yhä tiukemmin tarttua Jeesukseen kiinni. Aivan niin kuin kanaanilainen nainen teki, kun Jeesus oli hiljaa aluksi, vaikka tämä yritti pyytää Jeesukselta apua. No sitten 13 vuoden jälkeen Jumala ilmestyy ja antaa kaksi käskyä. Vaella minun edessäni on ensimmäinen ja se tarkoittaa hebreassa tarkkaan ottaen, että kulje sisään ja ulos. Ja se oli ilmaus, millä puhutaan palvelijan omistautumisesta kuninkaalle. Eli Jumala ikään kuin sanoi, että kaikki, mitä teet, mihin menet ja mistä tuutkin, niin tee minun edessäni, minun palvelijanani, minun läsnäolossani. Ja sitten toinen käsky oli, että olen nuhteeton. Ja, eli se tarkoitti, että elä rehellisesti ja kaikki, mitä teet, niin tee hyvällä omalla tunnolla. Eli kiteytettynä, että ole uskollinen palvelijani. Ja itse asiassa, kun me katsomme Jumalan ja Abramin välisiä kohtaamisia tähän asti, niin me huomaamme, että Jumala käskee todella paljon Abramia. Lähde maastasi, nosta silmäsi ja katso, älä pelkää, katso taivaalle ja lue tähdet, tuo minulle, ja nyt tulee tämä vaella minun edessäni ja olen nuhteeton. Siis tähän asti on jo näin paljon kehotuksia niissä muutamassa kohtaamisessa Jumala ja Abramin välillä. Ja niitä tulee vielä jatkossa paljon lisää. Eli me tiedämme, että Abraham on uskon isä, eikä laintekojen isä. Abraham uskoi ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, mutta se ei tarkoita sitä, että Abraham ei tehnyt mitään. Siis hän sai tulla Jumalan omaksi puhtaasta armosta, ilman mitään omaa ansiotaan tai myötävaikutustaan, mutta se, kenet Jumala on ottanut omakseen, niin häntä Jumala saa käskeä ja kehottaa. Ei siksi hän käske, että me niitä käskyjä noudattamalla tulisimme Jumalan omiksi, vaan se menee aina niin päin, että koska me olemme jo Jumalan omia, hänen suuresta armostaan hän on ottanut meidät omiksi, niin hän saa omia palvelijoitaan käskeä ja kehottaa. Siksi se ei ole oikeaa luterilaisuutta kammoksua kaikkia Raamatun käskyjä ja kehotuksia, tulee ne Raamatusta tai tulee ne saarnatuolista julistettuna, ja ajatella, että voiko kauhea lakea, mutta minä en ole onneksi lain alla, että minä olen armon alla, ja ei minun tarvitse noista välittää. Ei vaan Jumalan palvelija on yksinkertaisesti sellainen, joka rakastaa Jumalan käskyjä ja kehotuksia. Hän nauttii siitä, että hän saa olla tässä maailmassa Jumalan palvelijana, ja niitä ei kuunnella aivan kuin lannistuen, että voi tuohonkaan minä en pystynyt ja en tuotakaan pystynyt täyttämään, vaan aivan niin kuin Abraham sai joka kerta, kun Jumala kehotti jotain, niin Jumala antoi jotain uutta Abrahamille. Ne oli niin kuin uudet marssikäskyt, että nyt teet tällä tavalla ja nyt mennään tänne ja nyt minä vien sinut tähtitaivaan alle ja katso tuonne. Jumala oli aina ikään kuin uusi tehtävä, uusi vaihe elämässä, mihin Jumala halusi Abrahamin viedä. Ja kaikissa niissä Jumalan kehotuksissa on sellainen eteenpäin viemisen meininki. Ja se on aika hienokin nähdä tässä, että Jumala ei pistä Abrahamia selkäseinää vasten Abrahamin töppäyksistä ja uskottomuuksista ja lähde käymään pitkiä analyysejä, miksi sinä menit Egyptiä, miksi sinä teit tuolla tavalla vaimollesi. Niin huomaatteko, että siis ne olisi ihan ollut ymmärrettäviä, että me oltaisiin odotettukin, että Jumala tekee sillä tavalla, että pistää kunnon puhutteluun, ristikuulusteluun kaveri, että mitä sä olet nyt tehnyt. Mutta Jumala ei Genesiksessä tee tuolla tavalla, vaan Abraham itse tunnustaa varmasti syntinsä, saa anteeksi, ja Jumalalla on katse eteenpäin, ja hän kehotuksillaan lähtee viemään aina. Silloinkin, kun oli Abraham perustanut alttari Jumalalle Egyptin reissun jälkeen, niin taas Jumala antaa uudet käskyt, että mihin tästä eteenpäin. Eli aina semmoinen eteenpäin viemisen, eteenpäin katsomisen ote näkyy näissä Jumalan käskyissä Abrahamille. Ihan samalla tavalla muuten kuin Jeesuksen ja Pietarin kohtaamisessa näkyy, kun Pietari oli kieltänyt Jeesuksen kolmesti ja Jeesus oli kuollut ja ylösnoussut ja sitten kun hiilivalkealla kohtaavat, niin siellä ei tule semmoista, että Jeesus ottaa kurkusta kiinni Pietaria ja sanoo, että mikä ihme sun mielessä oli, että sä kielät tuntevasi minua kolme kertaa. Ja sinähän olit se, joka sanoi, että sinä vaikka kuolisit minun puolestani ja et mikä siinä oli siinä hiilivalkean lämmössä, että se oli niin tärkeää, että sinun piti jäädä sinne kieltämään minut. Ja miksi sinä pelkäät ihmisiä noin paljon? Jeesus ei tee mitään. Hän antaa mahdollisuuden. Hän kysyy vaan, että Pietari, rakastatko sinä minua? Ja kolme kertaa hän antaa mahdollisuuden Pietarille tunnustaa rakkautensa. Ja sitten joka tunnustuksen jälkeen Jeesus antaa tehtävän, käskyn Pietarille. Ruoki minun lampaitani, kaitse minun karitsota, ruoki. Ja sitten sanoo, että seuraa minua. Eli ihan samanlainen sinne eteenpäin katsova ote Jeesuksella. Eli ei jäädä sinne märehtimään niitä vanhoja, että se on anteeksi annettu, se on pois pyyhitty, ja hän varustaa Pietarin siihen, että nyt minä annan uuden kehotuksen lähteä eteenpäin. Ja en tiedä, onko mitään niin hienoa ollut Pietarille, kun kaiken kieltämiseen mun jälkeen, niin Jeesus antaa uudet käskyt ja laittaa hänet kaitsijan virkaan ja sanoo, että seuraa minua edelleen. Ja antaa valtakunnassaan uuden tehtävän. Siis nämä käskyt, mitä Jeesus antoi Pietarille, ne on ollut varmaan mitä ihaninta evankeliumia hänelle. Että vielä Jeesus pitää minua hänen palvelijanaan, koska hän käskee minua niin kuin käsketään palvelijaa. Ja tämä on se tapa, millä sinunkin pitäisi kuulla kaikki Jumalan käskyt ja kehotukset. Koska sinä olet jo armosta pelastettu, sinä olet jo Jumalan palvelijaksi kutsuttu, sinun ei tarvitse tekoja tehdä yrittääksesi jotenkin päästä Jumalan suosioon, vaan saat rauhassa ja levollisesti tietää, että minä olen jo Jumalan suosiossa ja hän iloitsee minusta. Ja siksi sinä voit odottaa niitä Jumalan käskyjä ja kehotuksia oikein malttamattomana ja innolla, että voi, vielä Herra pitää minua palvelijana ja siksi hän kehottaa minua. Ja mielellään otan vastaan taas uudet marssikäskyt Jumalalta, mitä hän tähän elämäntilanteeseeni haluaakin sanoa ja mitä hän tahtookaan kehottaa. Ja siksi muuten on hienoa se, että oletteko huomannut, että meidän messuliturgiamme niin ei varsinaisesti pääty synninpäästön sanoihin tai mihinkään lohdullisiin evankeliumin sanoihin sellaisena kuin luulisimme, että se voisi päättyä, vaan käskyyn meidän messumme päättyy. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Eli siinä näkyy ihan sama kuin Jumalalla ja Abrahamilla tässä ja Jeesuksella ja Pietarilla Uudessa testamentissa, niin meidän messussa joka sunnuntai näkyy se sama, että Jumala kehottaa palvelijoitensa, lähtekää nyt rauhassa, koska teidän syntinne on anteeksi annettu, teillä ei ole mitään enää tunnollanne, mikään ei vaivaa ja ahdista ja paina teitä, te olette Jumalan rakkaita lapsia ja lähtekää nyt arkeen ja palvelkaa Herraa iloita. Eli siinä aina Jumala antaa ikään kuin uuden marssikäsky, että nyt lähtekää palvelemaan minua. Ja se on hienoa, että meidän messu päättyy nimenomaan tähän. No sitten jos katsotaan vielä näitä kahta käskyä erikseen, niin ne oli paitsi Abrahamille, niin myös Abrahamin perillisille meille hyvä jokapäiväinen kehotus. Ja se on tärkeää kuulla meillä nämä kaksi uudestaan ja uudestaan, että vaella Jumalan edessä. Eli kaikki kulkemisesi, mitä teetkin, minne meetkin, mistä tuletkin, niin tee se Herran edessä. Tee se tietoisena siitä, että sinä olet Jumalan palvelija tässä maailmassa. Ja anna kaiken muun olla toisella sijalla. Tämä maailma saa meidän mielemme monesti pois siitä, että kenelle me elämme ja unohtuu usein se taivaan todellisuus. Se todellisuus, että Herran silmät tarkkaavat meitä. Siis kristitty saattaa osata hädässä rukoilla ja lohduttaa itseään psalmin sanoilla, että Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa. Mutta voi kun tämä sama rukous olisi rukouksena ja lohdutuksena myös kiusausten hetkillä. Että Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa. Syntiin tartuessa ihminen yleensä haluaa panna mielestään pois sen, että Herran silmät tarkkaavat minua. Niin se on hyvä pitää mielessä, että jos lähtee synnin tiellekin, niin sinne lähtee Herran silmien alla. No sitten tuo toinen, että olen nuhteeton, niin se siis annettiin Abrahamille päämääräksi. Ja yhtä lailla myös meille. Eli siis vaelta puhtaalla omalla tunnolla. Tämä on jokaiselle kristitylle todella tärkeä. Eli syntiä ei jätetä omalle tunnolle, vaan elämme siinä jatkuvassa, jokapäiväisessä syntien tunnustamisessa ja anteeksi saamisessa, että me voisimme olla nuhteettomat. Siis mikään ei ole hengellisesti niin raskasta ja uuvuttavaa kuin huono oma tunto. Ja hebrean sana tulee nuhteettomalle tarkoittaa myös sellaista läpinäkyvyyttä, että ei ole mitään salattavaa. Että ikään kuin elää sillä tavalla, että sinun vaelluksesi kestää Jumalan ja ihmisten edessä. Että sinun ei tarvitse peitellä eikä salailla mitään. Että sinun tekosi ovat valossa. No sitten mennään seuraavaan jakeeseen. Ja minä teen liittoni meidän välillemme minun ja sinun ja lisään sinut ylen runsaasti. Ja Abraham lankesi kasvoille ja Jumala puhui hänelle sanoen: katso, tämä on minun liittoni sinun kanssa, ja sinusta tulee kansojen paljouden isä. Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Abraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isä. Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja, ja sinusta on polveutuva kuninkaita. Tässä huomaatteko ensinnäkin, että Abraham lankeaa kasvoilleen. Ja tässä ei ole kyse pelkästään siitä, että kun Jumala ilmestyy, niin se on visuaalisesti silmille ollut niin kauhistuttava ja upea näky, että Abraham heittäytyy kasvoilleen. Ei, jos olisi näin ollut, niin se olisi kerrottu heti tuossa ensimmäisen jälkeen alussa, että kun Jumala ilmestyi Abrahamille, hän heittäytyi kasvoilleen. Eivä nyt kerrotaan, että vasta kun Jumala on puhunut jotain, niin sen jälkeen Abraham heittäytyy kasvoilleen. Eli Jumalan sanan kuultuaan. Siis tässä näkyy Jumalan sanan voima ja mahti, että Jumalan tämmöinen näöllinen ilmestyminenkään ei ollut verrattavissa siihen, mikä voima hänen sanoissaan oli. Että ne sanat kuultuaan Abraham heittäytyi kasvoille. Ja niin kuin urheilijalle, joka on voittanut, ojennetaan mitali, niin kumartuuko urheilija maahan kasvoille ottamaan mitalin vastaan? Ei. Urheilija seisoo korkeimmalla korokkeella pää pystyssä ottaen vastaan, koska hän tietää, että hän on ansainnut sen. Hän voi pää pystyssä ottaa sen mitalin vastaan, että tämä on se jotain, minkä eteen minä olen työn tehnyt ja minä olen sen ansainnut. Mutta silloin, jos jotain annetaan armosta, jos kerjäläinen saa rikkaudet yhtäkkiä armosta, niin hän heittäytyy kasvoilleen sen lahjan saamisen johdosta sille sen lahjan antajan eteen. Ja tässä näkyy tämä, että Jumala tulee puhumaan evankeliumin sanoja Abrahamille ja sen ylitsevuotavan armon edessä ja kunnioituksesta ja kiitollisuudesta Abraham heittäytyy kasvoille, koska hän ei ole sitä ansainnut, mitä hänelle sanotaan. Ja huomatkaa muuten muutos Abrahamissa. Aiemmin puhuttiin, miten Jumala ilmestyi Abrahamille ja luvussa 15 Jumala tulee näyssä Abrahamin luo. Ja tässä luvussa 15 niin Abraham ainoastaan valittaa Herralle. Mutta nyt, tämän 13 vuoden jälkeen, Jumala taas ilmestyy, niin Abraham heittäytyy kasvoilleen kuultua Herran sana. Eli tässä näkyy se, miten Abraham on kypsynyt uskossaan. Abraham on saanut tulla pienemmäksi ja Jumala on saanut tulla suuremmaksi. Ja siinä näkyy jotenkin vielä enemmän se Abrahamin nöyryys. No sitten tässä on odottamaton seikka se, että Jumala antaa Abrahamille uuden nimen. Tämä on ensimmäinen kerta Raamatussa, kun jokin saa uuden nimen. Ja tässä uudessa nimessä on se, mikä tässä on kaikkein merkillisintä, on se, että olisi voinut odottaa, että Jumala sanoi, että sinä olet suuren kansan isä. Siis yhden kansan. Se olisi ollut se, mitä odotetaan, mutta Jumala sanookin, että sinä tulet monien kansojen, siis kansojen paljouden isäksi. Eli tässä on nyt viittaus siihen, että Abrahamin jälkeläiset eivät tule olemaan ainoastaan juutalainen kansa, vaan Jumala, tuo Abraham saa itselleen jälkeläisiä vielä kaikista kansoista. Eli mikä onkaan etninen ryhmä, mihin kuuluu, niin ei väliä, Abraham saa sieltä jälkeläisiä. Ja, eli silloin se tarkoittaa se, että jälkeläiset tulevat olemaan jälkeläisiä uskossa, ei niinkään lihan mukaan. Johannes ilmestyskirjassa näkee tämän Jumalan antaman lupauksen täyttyneeksi, koska Johannes kuvaa, tämän jälkeen minä näin, katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansan heimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistumen edessä ja karitsan edessä puettuna pitkiin valkeihin vaatteisiin ja heillä oli palmut käsissä. Eli tässä näkyy toteutuneeksi se, mikä Abrahamille luvattiin. Ja sinua on hyvä muistaa omasta kasteestasi, että näiden valkopukuisten joukkoon sinä synnyit omassa kasteessasi. Eli Abraham sai jälkeläisen silloin, kun sinut kastettiin. Ja Jumala antoi tuon uuden nimen siis myöskin siksi, että hän antoi samalla uuden tehtävän Abrahamille, tehtävän tulla monien kansojen isäksi. Ja siksi Jumala muutti nimensä. Myöhemmin Raamatussa on paljon kuvauksia, miten Jumala muuttaa, antaa uuden nimen. No sitten mennään jakeeseen 7. Minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala. Ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan, ikuiseksi omaisuudeksi, ja minä olen heidän Jumalansa. Ja Jumala sanoi Abrahamille, mutta sinä pidä minun liittoni, ja sinä ja sinun jälkeläisesi sukupolvesta sukupolveen. Tämä hebrean sana teen liiton, niin se on semmoinen, minkä voisi suomentaa siis pystytän, perustan ja jopa että täytän liiton. Eli tässä, tämä on jotain, minkä Jumala tekee, jonka Jumala aloittaa, käynnistää jotain, minkä hän pitää ja jonka hän täyttää loppuun saakka. Ja tämä on hyvin erikoinen tapa, sillä olisi voinut luulla, että kun liitto solmitaan, niin Jumala olisi voinut odottaa sanoa, että Abraham, että haluaisitko sinä tehdä sopimuksen minun kanssani? Ja voitko sinä hoitaa oman osuuden, mitä sinulla on tuoda tähän liittoon, jos minä annan tätä? Mutta Jumala ei lähde siihen lainkaan, vaan hän tulee ja ilmoittaa vaan suoraan, että minä teen liiton. Minä pystytän, minä perustan, minä täytän loppuun saakka tämän liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa. Minä sitoudun siihen liittoon kuulematta edes sitä, että mitä sinulla on siihen sanottavaa. Eli tämä on se Jumalan liittojen ihmeellisyys verrattuna kaikkiin tämän maailman liittoihin, että Jumalan liitto on niin yksipuolinen, että Jumala, se on Jumalan täysi ja ehdoton sitoutuminen siihen liittoon. Ja tässä liitos Jumala lupaa nyt jälkeläiset, eli kansan, hän lupaa maan, ja kolmanneksi hän lupaa olla Abrahamin jälkeläisten Jumala. Ja se hebrean sana voidaan kääntää, että lupaan toimia heidän jumalanaan. Eli kysymys ei ole vain jostain teoreettisesta olemisesta, vaan tekemisestä. Et ei vaan, että minä lupaan olla heidän jumala, että he voivat palvoa minua. Ei vaan, minä lupaan olla heidän jumala, että minä lupaan toimia heidän jumalanaan. Tehdä sitä, mitä Jumala tekee. Suojella, varjella, johdattaa, armahtaa. Ja tämä nyt koskee sinuakin, koska sinä olet Abrahamin jälkeläinen. Siis tämä on Jumala luvannut Abrahamin jälkeläisille. Eli minä olen luvannut olla heidän Jumalansa. Ja Jumala on luvannut kauan ennen sinua jo, että hän on sinun Jumalasi. Ja siihen on hyvä vedota silloin, kun, siis kaikissa elämäntilanteissa, mutta silloin kun tuntuu siltä, että onko Jumala hylännyt ja onko minä kävellyt pois, niin vedotat, että sinä olet Jumala itse luvannut jo Abrahamille, jonka perilliseksi minä olen tullut, että sinä olet kaikkien Abrahamin jälkeläisten Jumala, ja minä olen Abrahamin jälkeläinen, että sinun täytyy olla minun Jumalani, että sinä et voi minua hyljätä etkä jättää. Ja tämä on minun liittoni sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa. Pitäkää se, ympäri leikatkaa jokainen miehen puoli keskuudessanne. Ympäri leikatkaa esinahkanne lihaa ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän. Sukupolvesta sukupolveen ympäri leikattakoon jokainen poikalapsi teidän keskuudessanne 8 päivän vanhana. Niin hyvin kotona syntynyt palvelija kuin muukalaiselta keneltä tahansa rahalla ostettu, joka ei ole sinun jälkeläisiäsi. Ympäri leikattakoon sekä kotonasi syntynyt että rahalla ostamasi. Ja niin minun liittoni on oleva merkitty teidän lihaanne ihan kaikkisiksi liitoksi. Mutta ympärileikkaamaton miehen puoli, jonka esinahan liha ei ole ympärileikattu, hävitettäköön kansastansa, hän on rikkonut minun liittoni. No tässä kun on sanottu, että se olkoon liiton merkki. Siis tässä nyt Jumala säätää ympärileikkauksia ja käyttää tuossa nimeä, että liiton merkki. Siis meidän suomen kielen sanamme merkistä antaa ikään kuin ymmärtää sen, että se on joku semmoinen viittaus tai osoitus jostain. Ikään kuin tässä esimerkiksi ympärileikkaus olisi osoitus siitä, että Abrahamin jälkeläinen kuuluu siihen liittoon. Että ikään kuin lapsi syntyy, niin hän on jo siinä syntyessään siinä Jumalan liitossa ja ympärileikkaus tehdään sen merkiksi, että tämä lapsi on Jumalan liitossa. Näin me ymmärretään merkkisana. Se vähän niin kuin, jos näkyy hirvejäljet lumessa, niin se on merkki siitä, että tästä on joskus mennyt hirvi, vaikka se jälki ei itsessään sisälläkään sitä hirveä. Mutta siis tämä hebrean sana merkki, niin se tarkoittaa sitä, että se ei viittaa vaan johonkin kaukana olevaan, vaan se sisältää itse asiassa sen asian, mihin se viittaa. Eli voitaisiin ehkä kääntää helpommin, että se on väline. Eli tämä ympärileikkaus on liiton väline. Ja aivan niin kuin avioliiton vihkimisseremonia, niin se ei ole merkki siitä, että vihittävät ovat jo naimisissa ja nyt jotenkin julkisesti vain se nyt todistetaan ja tunnustetaan, että he ovat naimisissa. Ei vaan avioliiton vihkimisseremoniassahan todellisesti samalla vihitään pari avioliittoa. Eli heistä tulee mies ja nainen, mies ja vaimo. Ja ympärileikkaus oli nyt konkreettisesti sellainen portti, väline, jolla Abrahamin miespuolinen jälkeläinen otettiin Jumalan tähän liittoon. Ja hän sai kaikki sen liiton edut, siunauksen maan ja kansan omakseen. Ja eli tämä oli valtava, se vaikutti sen, mitä se sanoi. Ympärileikkaus on vaan sellainen asia, että sitten on tutkimuksia ja Raamatussakin jo selkeitä viitteitä, että se oli käytössä jo ennen Abrahamia pakanakansojen keskuudessa. Ja se, mitä ympärileikkauksessa nyt tapahtui, kun Jumala sen sääti, niin Jumala otti käytössä olleen seremonian, joka oli muinaisessa maailmassa käytössä, ja sovelsi sitä aivan uudella tavalla, antoi sille aivan uudenlaisen sisällön ja merkityksen. Siis tuohon aikaan ympärileikkaus oli muualla semmoinen seremonia, joka siirsi aikuisuuteen. Se on itse asiassa nykyisinkin, esimerkiksi Australian aboriginaalien parissa tehdään ympärileikkausta, ja se on tämmöinen siirtymäriitti, kun nuoresta pojasta tulee mies, niin se tehdään silloin. Ja edelleenkin niin siinä kulttuurissa, vaikka olisi kuinka vanha mies, niin jos hän on ympärileikkaamaton, niin häntä pidetään poikasena, ja häntä kutsutaankin poikaseksi. Ja Jumala sen sijaan asetti ympärileikkauksen tehtäväksi 8-päiväiselle vauvalle. Eli Jumala niin sanotusti teki vauvoista miehiä, eli täysvaltaisia Jumalan liiton vastaanottajia. Siis oli tuohon aikaan ihan käsittämätön käytäntö, että vauvoja ympärileikattaisiin. Monissa kulttuureissa ymmärrettiin, että vasta kun poika on aikuisuuden kynnyksellä, kun hän on selkeästi ymmärrettävässä iässä ja on valmis ottamaan vastaan aikuisuuden tuoman vallan ja edut ja kaiken tämän, niin silloin ympärileikataan. Että hän ikään kuin ottaa vastuun itsestään ja julistautuu aikuiseksi, joka osaa itsestään huolehtia, niin silloin ympärileikataan. Mutta, ja se oli julkinen julistus siitä, että nyt tämä on aikuinen. Mutta Jumala näytti tällä vauvojen ympärileikkauksella, että hän näkee pienet lapset jo, vauvat kykeneviksi ottamaan vastaan Jumalan liiton, Jumalan lupaukset, Jumalan siunaukset. Eli Jumala otti liittonsa jo aivan pienestä vauvasta lähtien, eikä vasta ymmärtävään ikään päässeet. Siis ympärileikkaus teki todellisesti Abrahamin jälkeläisestä liiton pojan ja perillisen Jumalan liiton ja lupausten edun saajan. Ja jos ei ollut ympärileikattu, niin ei ollut silloin osa tätä Jumalan ja Abrahamin liittoa. Eli Abrahamille, kun tämä käskettiin tehtäväksi, niin hän oli ikään kuin Jumalan palvelijana, toimitti tämän Jumalan puolesta. Ja siinä ympärileikkaus rituaalissa Jumala siinä hetkessä otti oman kansansa jäseneksi omaan liittoon, sen joka ympäri leikattiin. Eli omaan perheeseen, siis poikalapsi kun syntyi, hän syntyi kyllä Abrahamin sukuun, mutta hänet täytyi ottaa Jumalan sukuun sen ympärileikkauksen kanssa. Jumala oli luvannut, että Abrahamin jälkeläiset hän ottaa tämän ympärileikkauksen liiton kautta omaan perheeseensä, omaan sukuunsa. Ja se, että ei ollut kyse mistään symbolista, niin se näkyy näissäkin sanoissa, että mikä on jakeessa 14, ympärileikkaamaton miehen puoli, jonka esinahan liha ei ole ympärileikattu, hävitettäköön kansastansa. Hän on rikkonut minun liitto. Eli se oli näin tärkeä asia. Se oli todellinen liittoottaminen. Mutta se oli voimassa ympärileikkaus, se oli kuitenkin annettu vain juutalaisille ja voimassa ainoastaan Kristukseen asti. Nimittäin, koska Jumalan oli määrä liittää pakanatkin Jumalan valtakuntaan, niin hän tahtoi poistaa vanhan merkin, eli liiton, ja säätää uuden merkin. Niin kuin Jeesus sanoo, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei näe Jumalan valtakuntaa. Eli uudessa liitossa kasteesta tuli ympärileikkauksen liiton täyttymys. Kolossalaiskirjeessä Paavali sanoo, hänessä te myös olette ympärileikatut. Sitten hän tarkentaa, ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella, ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Eli nyt kaste on se väline, jolla Jumala ottaa ihmiset tähän uuteen liittoonsa. Nyt kaste on se portti, jonka kautta käydään Jumalan liittoon. Ja se on surkea havaita, että edelleen nykypäivänä on kirkkokuntia, jotka henkeä ja vereen vastustavat vauvojen kastamista. Ja perusteluna käytetään yleensä, että kun vauvat ei ole ymmärtävässä iässä ja kaste on julkinen tunnustus, julistus uskosta ja aikuisiässä oleva vasta voi semmoisen antaa. Mutta nyt me näimme, että sellainen ajattelumaailma ei ole lähtöisin kristinuskosta, vaan se on itse asiassa tullut pakanuudesta. Että vasta aikuiselle. Siis me näimme jo ympärileikkauksen asettamisen yhteydessä, että Jumala on aina halunnut ottaa liittoonsa jo pienet vauvatkin. Jo heitä koski ympärileikkaus, joka pakanuudessa ajateltiin kuulua vasta aikuisille. Siis ympärileikkaus on hieno todiste siitä, että Jumala otti juutalaisten pikkulapset Jumalan kansan ja iankaikkisen armon yhteyteen. Ja samanlainen mieli Jumalalla on edelleen. Ja tämä oli, siis Jumala ottaa kasteessa liittonsa, armoliittonsa, jo pienen vauvan, joka ei töitä tee, vaan jolle annetaan lahjaksi vanhusko. Juutalaisille apostoleille tämä oli täysi selviö, ja siksi siitä ei tullut edes keskustelua, vaan heti alussa apostolit kastoi jo kokonaisia perhekuntia. Et se oli luonnollista, he olivat ymmärtäneet ja tajusivat sen jo alun pitäen, että et Jumalalla on tällainen luonteenlaatu, että hän ottaa ihan pieniä lapsiakin jo omaan liittonsa. Ja siksi kasteet heti alun pitäen jo tehtiin kokonaisille perhekunnille. Ihan muuten niin kuin ympärileikkaus, niin siitäkin sanottiin, että koko perhekunnille. No sitten ympärileikkauksessa ja kasteessa on toki paljon eroja myös, mutta on paljon yhtäläisyyttäkin. Ja tänään ei voi mennä perusteellisesti tutkimaan kaikkea sitä. Mutta sen sanon, että todella aivan niin kuin ympärileikkaus oli liiton merkki, joka myös konkreettisesti toimi välineenä siihen liittoon pääsemiseksi, eikä vain symboloinut olemassa olevaa liittoa, niin kaste on aivan samalla tavalla todellinen konkreettinen väline uuteen liittoon pääsemiseen. Ja aivan niin kuin avioliittoseremoniassa liitto solmitaan, niin kasteessa se todellisesti tapahtuu. Eli se kaste ei ole symboli, siis minua ärsyttää, vasta katoin jonkun videon, missä oli jostain kasteesta Amerikassa, ja se pastori puhui siitä, miten tämä kastettava nyt symbolisesti hänelle tapahtuu tätä. Niin kuin aina saa veren kiehumaan, kun joku puhuu symbolista kasteen yhteydessä, koska kyse ei ole mistään symbolista, vaan todellisesta vaikuttavasta asiasta. Siis niin kuin Jeesus sanoi, että joka ei synny vedestä ja hengestä. Ja Paavali opettaa, että kasteessa te olette haudatut ja herätetyt. Kaikki tämä todellisesti tapahtuu siinä. Siis se on harmi, että tämä kaste sotketaan usein joksikin symboliseksi pesuksi, koska se on ainoa todellinen pesu, joka puhdistaa sydämenkin. Mitä mikään muu pesu ei voi tehdä. Hyvä, päätetään tänään tähän ja avataan keskustelua.